libri do të jetë tema e programit ton që do të ndiqni në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Panairi i librit në Teheran, eveniment i madh kulturor. Ceremonia e mbylljes së panairit të 31-të ndërkombëtar të librit u mbajt më 12 maj në Teheran. Në këtë emision do të njihemi me punimet e panairit ndërkombëtar të librit, që është një prej evenimenteve më të mëdha kulturore në Iran. Panairi i librit në Teheran është një prej panaireve më të mëdha në botë, i cili për nga madhësia konsiderohet panairi dytë më i madh i botës. Panairi i librit është një prej evenimenteve më të rëndësishme sociale dhe kulturore, pasi me miliona njerëz e vizitojnë atë. Përveç dashamirësve vendas të librit, ky panair vizitohet nga shumë të ftuar dhe dashamirës nga vende të ndryshme të botës, të cilët kishin ardhur në Teheran për të parë nga afër librat e prezantuar në panair. Një prej programeve të rëndësishme të panairit të librit në Teheran ishte dhënia e bursave për shkrimtarët, përkthyesit dhe botuesit e huaj për të marrë pjesë në këtë eveniment të madh. Qëllimi i këtij programi është inkurajimi i përkthimit dhe botimit të librave nga gjuha perse në gjuhë të tjera, si dhe forcimi i karakterit shkencor të panairit të librit në Teheran. Për këtë janë ftuar shumë figura të njohura botërore dhe të ftuar special në panairin ndërkombëtar të librit, duke respektuar ligjin e kopjimit dhe botimit. Të ftuarit nga shumë vende të botës gjetën mundësinë për të bashkëpunuar me shkrimtarët dhe botuesit iranian. Bursat e panajirit të 31-të ndërkombëtar të librit në Teheran u janë dhënë të ftuarve nga Bangladeshi, Algjeria, Azerbajxhani, Kina, Armenia, Gjermania dhe Tunizia. Në këtë panajir mori pjesë edhe doktor Abdul Sabur Khan, kreu i grupit të gjuhës dhe letërsisë perse në Universitetin e Dakas dhe përkthyesi disa librave nga gjuha perse në gjuhën angleze. I ftuar tjetër special në këtë panajir ishte edhe Nureman Shamardanev, drejtori i shtëpisë botuese të librave pers në shkrime të ndritura. Frasal Gjehmani nga Algjeria ishte një tjetër i ftuar i panajirit, i cili prezantoi 8 libra persian të botuar nga shtëpia e botimit Shkenca. Librat kryesisht ishin për fëmijë. Ai edhe më herët ka botuar 6 libra në Iran. Tahmie Bigam, profesor i gjuhës dhe letërsisë perse në Universitetin Rajh, i cili ka mbaruar studimet për gjuhën perse dhe letërsinë perse në Bangladesh, si dhe Chi Hua, drejtori i Agjencisë Letrare të Kinës, ishin të pranishëm në panajirin ndërkombëtar të librit në Teheran. George Asaturian, përkthyes iranian i librave Tremollët dhe librave të ndryshëm iranian me tregime dhe profesori i Universitetit të Armenisë, ishte një tjetër i ftuar i panajirit ndërkombëtar të librit. Zonja Betea Schaefer, mësuese me eksperiencë të gjerë në Gjermani, gjithashtu ka qenë e ftuar e veçantë e panajirit të librit. Në panajirin e 31-të ndërkombëtar të librit, për krahje dhe interesim të gjerë, ka gjetur edhe departamenti Tunizis. Panajiri i librit ka ndikim të gjerë në lidhje me diplomacin kulturore dhe ai është një mundësi për komunikimin dhe lidhjen e shkrimtarve dhe botuesve iranian me ata të huaj. Departamenti Italis në panajirin ndërkombëtar të librit me një video mesazh të titulluar Italia, kultura dhe Bezdheu 2018 është vizituar me interesim të gjerë nga vizitorët iranian të panajirit. Ky departament i përcolli një mesazh virtual popullit iranian nga Italo Kent, shkrimtari tregimeve komedi. Në një pjesë të këtij mesazhi thuhet: "Për mua është krenari e madhe që në formë virtuale më mundësua vizita këtu. Kjo është vizita e artit, traditës dhe inovacionit. Kjo është vizitë që shërben për shkëmbimin e vlerave, identitetit kulturor dhe një mjet për forcimin e dialogut mes vendeve tona." Ajo me kalimin e kohës mund të kthehet në një virtyt të vlefshëm social. Në hapin tjetër pas dialogut, krijohen kushtet për kuptim të ndërsjellët që e gjithë bota ndje nevojën e saj. Ne jetojmë në të njëjtin qiell dhe të gjithë e dimë se kuptimi i karakterit të kulturave të ndryshme dhe i të përbashkëtave mes tyre është hapi përbashkët për lumturinë e të gjithëve. Padyshim, kultura është mjet shumë i mirë për të gjetur pikat e përbashkëta. Një tjetër çështje e rëndësishme e panajirit të librit është ndikimi i tij në ekonomi. Për sa i përket punësimit, në botimin dhe shkrimin e librave, mund të thuhet se në këtë sektor ekzistojnë të paktën 20 fronte pune përpara dhe pas shkrimit, botimit dhe publikimit të librit. me gjithë sektorin e punësimit, një prej sektorëve të rëndësishëm të panajirit të librit është sektori shitjes që si vjet ishte 130 miliard toman moneda vendase i Iranit, nivel ky që ka shënuar rritje me 10% në krahasim me vitin e kaluar. Doktor Tahmie Begum, asistente e gjuhës dhe letërsisë perse në Universitetin Rajshahi të Bangladeshit, ka marrë pjesë për herë të parë në panajirin ndërkombëtar të librit në Teheran. Ajo është habitur shumë nga pjesëmarrja e gjerë e vizitorëve në këtë panajir. Tahmie Begum thot: "Unë që nga koha kur kam mësuar gjuhën dhe letërsinë perse, jam njohur me një botë tjetër dhe kjo është shumë interesante për mua." Ajo për panajirin e librit në Teheran tha se klasifikimi librave në secilin departament siguron lehtësisht akses në seksionet të ndryshme për çdo fush, me qëllim që e gjithë familja iraniane në panajirin e librit të Teheranit të ketë mundësi të plotësoj lehtësisht nevojat e saj, dhe kjo është një nga pikat e forta të panajirit. Konsulli i ambasadës së Finlandës përgjegjës për departamentin e vendit të tij në seksionin ndërkombëtar të panajirit ndërkombëtar të Teheranit u impresionua nga panajiri dhe tha: "Panajiri është i njohur ndërkombëtarisht për madhësinë që ka dhe nuk ka shembuj të ngjashëm si në asnjë vend të botës." Një pikë interesante e organizimit të panajirit të librit është dedikimi një sektori të caktuar për librat për fëmijë. Një prej ngjarjeve më të rëndësishme në panajirin e librit të Teheranit ishte vizita e liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Ai qëndroi në panajirin ndërkombëtar të librit në Teheran ditën e premte për një orë gjysmë, ku vizitoi 50 sektor dhe departamente të ndryshme dhe bisedoi me botuesit dhe dëgjoi shqetësimet dhe nevojat e tyre gjatë kushteve të reja. Lideri suprem i Revolucionit Islamik pasi vizitoi panajirin në një fjalim të shkurtër mbi librat dhe leximin e librave, ato i cilësoi si një nga nevojat e jetës së të gjithë njerëzve, veçanërisht të rinjve, dhe shtoi: "Roli i librit është i pazëvendësueshëm, por librat më të mirë janë ato libra që njeriu na afrojnë me Zotin dhe me vlerat e larta dhe revolucionare, dhe shpresojmë se libri do të gjej vendin e tij të vërtetë në shoqëri." Pas kësaj vizite, lajmi dhe fotografit përkatëse u pasqyruan në të gjitha agjensitë e lajmeve. Një nga fotot më interesante ishte fotoja ku lideri suprem i Revolucionit Islamik po studionte librin Zjarri dhe Euforia brenda shtëpisë së bardhë të Donald Trump, libri i shkruar nga Michael Wolff. Kjo ndodhi vetëm disa ditë pas shpalljes të tërheqjes së Amerikës nga marrëveshja bërthamore, vendim të cilin e mori presidenti Donald Trump. Kanali televiziv CBS i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke reaguar ndaj kësaj fotoje, thotë: "Ditën e premte u publikua një foto e liderit të Iranit ku ai po lexonte librin Zjarri dhe Euforia e përkthyer në gjuhën perse. Libri i Wolff ka qenë libri më i shitur në muajin janar në Amazon dhe shkrimtari pretendon se jep detaje mbi atë çfarë ndodh brenda shtëpisë së bardhë." Kanali CBS mëtej thotë: "I javën e kaluar, lideri suprem i Iranit, në përgjigje të deklaratës së Donald Trump mbi daljen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore, ka thënë se në këtë deklaratë janë bërë 10 gënjeshtra të mëdha, dhe deklarata e Donald Trump është kërcënim për popullin iranian dhe për Republikën Islamike të Iranit." Ndërsa shtoi se trupi i këtij njeriu dridhet në kohën kur Republika Islamike e Iranit është akoma në këmbë. Kanali CBS reagoi ndaj fotos së liderit suprem dhe ka thënë: "Lideri suprem vizitoi panajirin ndërkombëtar të librit dhe ai është fotografuar në momentin kur po shikonte librin kushtuar të razirave në shtëpinë e bardhë të kryesuar nga Donald Trump." Agjencia informative Hill gjithashtu ka reaguar edhe ndaj fotos së publikuar mbi vizitën e liderit suprem tek panajiri ndërkombëtar i librit dhe thotë: "Ditën e premte lideri suprem ka analizuar librin e shumë përfolur që kritikon presidentin amerikan Donald Trump." Në raportin e kësaj agjencie thuhet se janë publikuar foto ku lideri suprem shikon librin e shumë përfolur të vitit 2018. Ky libër ka magjepsur botën për shkak të përkufizimit që është bërë ndaj Donald Trump dhe rrethit të afërt të tij. Në fund mund të themi se në panajirin ndërkombëtar të librit është ngritur edhe një departament i veçantë për shitjen dhe të drejtën e botimit të librave. Drejtori i departamentit të marketingut në panajirin ndërkombëtar të librit thotë se në këtë panajir është dhënë e drejta për botimin e 100 librave iranian. në këtë fush agjensisë letrare dhe përkthyese. Ura ka shitur të drejtën për botimin e 22 librave, agjensia letrare KIA shiti të drejtën për botimin e 20 librave, Instituti Botues Shabviz shiti të drejtën e botimit të 61 librave në gjuhën perse dhe ata arabe. Në ceremoninë e përfundimit të panajirit të librit në Teheran, janë prezantuar botuesit, shkrimtarët dhe departamentet më të suksesshme të këtij panajiri. Në sektorin e botimeve publike, kompania botuese dhe përkthyese Parsa, shtëpia e botimeve Karnome dhe ajo Mersal janë cilësuar si më të suksesshmit në panajir. Në sektorin e botimeve universitare, çmim ka marrë shtëpia e botimit Rayan dhe në sektorin e botimeve për fëmijë ka marrë çmim shtëpia e botimit Zaferan, Tuti, Hadithi Ninva e të tjerë. Në sektorin e botimeve arsimore, si botues më të mirë janë zgjedhur shtëpia e botimit Tahtesia dhe shtëpia e botimit Vale. Në sektorin e botimeve digitale, ka marrë çmim departamenti Ideologët e Epokës së Re.